Dobré ráno všichni ve spolek, jsem velice rád, že jsme se zase sešli tuto neděli a dnes si budeme probírat text, který nám osvědčuje nebo dává nám porozumět, co to znamená neodolatelná milost, co to znamená účinné povolání Bohem, protože my jsme skutečně byli povoláni Bohem účinně, to znamená stoprocentně. Ten, kdo je Bohem přitažen, ten už nemůže o své spasení přijít. Tak nejprve se podívejme na dva biblické texty, které nám otevírají dveře k boží té neodolatelné milosti, neboli k účinnému povolání Duchem Božím. První je Jan 6:36-40. Jan 6:36-40 říká toto. A řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal, to znamená Otce. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť je to vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí syna, kdo věří v syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Takže tento text jasně učí, že všichni do posledního, bez výjimky, které Otec dává synovi, přijdou ke Kristu. Ani jeden z nich si to nemůže rozmyslet, ani jeden z nich si to nerozmyslí. Všichni, bez výjimky, které si Bůh zamiloval a vyvolil, budou neodolatelně přitahováni ke Kristu. Budou chtít jít ke Kristu, protože nemohou odmítnout toho, koho milují. Kristus nestratí ani jednoho jediného. A to vše proto, že je to Otcova dekretivní vůle. Je to jeho výnos, aby všichni jeho, kteří jsou jeho, uvěřili v syna, který za boží lid zemřel zástupnou smrtí, aby boží hněv na nich již nespočíval. A potvrďme si tuto jistotu, tuto úžasnou pravdu dalším písmem z Bible. 1. Petrův 1:1-4. 1. Petrův 1:1-4. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galácii, Kapadokii, Ázii a Bitínii a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu, byli očištěni pokropením jeho krve, milostí vám a pokoj a v hojnosti. Velben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. A protože jsme, moji milovaní, byli předem vyhlédnuti od Boha Otce, dále posvěceni Duchem Božím a pokropeni Kristovou krví, proto a jenom proto a z žádného jiného důvodu se poslušně a chtěně odevzdáváme našemu Pánu Ježíši Kristu. Boží trojediné monergické práci pod takovým tlakem lásky nelze odolat, protože to je skutečně jeho práce. Pane Bože, prosíme tě, abychom dnes, toto ráno, měli otevřené srdce, aby tvůj Boží duch nás neustále osvěžoval a dával nám porozumět tvé pravdě. Do tvých rukou se dáváme a modlím se, Pane Bože, aby všichni, kteří tady jsou a všichni, kteří třeba budou i poslouchat toto zamyšlení nad tvým slovem, aby jsi jim otevřel srdce, aby skutečně poznali, že jsme tvoji, protože ty jsi z nás zamiloval na věčnosti, ty jsi nám dal Ducha Božího, abychom viděli Krista. Amen.
Amen.
Takže nejprve číslo 2 ve vašich bulletincích. vymezení pojmu neodolatelná milost, nebo možná lépe to také zní účinné povolání Bohem, protože jestli se nás Bůh povolal, tak je to účinné, 100% se to stane. Není to nějaká možnost, není to nějaká náhoda, nebo prostě možnost to v žádném případě není. Je to naprostá jistota. Takže nejprve si znovu zopakujme širší souvislosti naší ztracenosti a Boží jednostranné záchrany. Naše ztracenost a Boží jednostranná záchrana. A toto právě nás dovede k té neodolatelné milosti, to nás dovede k účinnému povolání Bohem. Takže zaprvé, už dobře víme, musíme si to trochu zopakovat, přirozený člověk Adamův potomek je v důsledku prvotního hříchu duchovně mrtev, to znamená oddělen od Boha. Neschopen chápat Boží věci a komunikovat vzhůru k Bohu. Vše, co člověk v tomto stavu koná, se odehrává na jevišti hříchu. Je satanu vazal, otrok hříchu a kvůli své zkažené přirozenosti není schopen z vlastní vůle zatoužit po následování Boha. A za druhé, protože jsme neschopni, proto se Bůh z nevýslovné úchvatné dobroty nad člověkem slitoval. Bůh Otec vyvolil pro sebe a kvůli sobě svůj Boží zaslíbený lid, svoji církev, kterou si z celého padlého Adamova pokolení před stvořením věku zamiloval odvěkou láskou a určil je ke spasení. Jeho vyvolení není podmíněné ani zásluhou, ani vírou přirozeného člověka. Je výlučně založené na Boží svrchované milosti. Je výlučně založené toliko pouze a jenom na Boží svrchované milosti. Ke své spáse nemůžeme nic přidat. Je to jeho milost. A proto za třetí, aby Boží zaslíbení byly zachráněni, ti, které Bůh vyvolil, aby byly zachráněni, Bůh Otec vyslal na svět v těle svého syna, Ježíše Krista, dal mu svůj lid, aby jej Bůh syn spasil. Ježíš Kristus na kříži zastoupil Boží vyvolený lid v potrestání. Nesl výlučně jeho hříchy, nikoli hříchy celého světa a lidstva. Tak jej vykoupil z otroctví hříchu, vyvedl zajatce ze satanova uvěznění. Bůh syn nikomu neumožnil spasení, on účinně spasil celý svůj lid. Já to zopakuji. Bůh syn nikomu neumožnil spasení, on účinně spasil celý svůj lid. A za čtvrté přicházíme právě, to byla taková předehra, ale přicházíme k tomu důležitému, k jádru dnešnímu kázání, aby byl Boží lid v poslušné jednotě s Bohem, aby věřil, že jej Bůh Otec vyvolil a Bůh syn spasil, vyslal Bůh syn na zemi přímluvce, Boha Ducha Svatého, který vychází jako Bůh syn od Boha Otce. Bůh Duch Svatý znovu zrodil, nově stvořil, vzkřísil nás spolu s Kristem do nového života a vzkřísil plný počet svého zaslíbeného Božího lidu. Tak Boží Bůh dokonal nepodmíněnou proto neodolatelnou milost, na které se podílí všechny tři osoby trojjediného Boha. Tvořivé moci Ducha Svatého, protože my jsme nová stvoření, my jsme stvořeni, nemůže nikdo odolat. Duchem znovuzrození nového člověka v Kristu nelze odolat, tak jako nelze odolat tělesnému narození. A nechme opět hovořit písmo, abychom si osvojili, co znamená Boží trojediná dokonalá součinnost, co obnáší neodolatelná milost, to jest účinné povolání Bohem a přitažení Bohem. Takže, jak jsme si právě řekli, zaprvé, Otec na věčnosti podle svého záměru vyvolil ke spasení ty, které si bezpodmínečně zamiloval. Abychom si toto potvrdili, podívejme se na Efeským 1:3-4 a samozřejmě to je spousta jiných veršů, ale buďme vždycky, abychom to měli kompaktní u jednoho verše. Efeským 1:3-4. Pochválen buď Bůh Otec, našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí, bez poskvrny před jeho tváří. Takže tady vidíte, že tady tento verš hovoří o Otci, hovoří o Synu, o dvou osobách trojjediného Boha. pochválen Bůh, Bůh Otec, našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním. To znamená, před stvořením světa nás vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny. Takže Bůh Otec vyvolil. Teď půjdeme k druhé osobě. Boží syn na kříži vykoupil z otroctví hříchu a satana všechny, které mu dal Otec. V Janovi 17:6 je napsáno toto. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mě jsi je dal a tvoje slovo zachovali. To znamená, zase hovoříme o Kristu, tento verš hovoří o Kristu a o Otci. Zjevil jsem já, Kristus, tvé jméno, Otče, lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, protože jsi se zamiloval na věčnosti a mě jsi je dal a tvoje slovo zachovali. Takže vidíme, že Otec vyvolil, syn vykoupil. A za třetí, Otcovo vyvolení a Synovo vykoupení je završeno třetím Božím součinným počinem třetí osoby Duchem Svatým. Tím je znovu zrození skrze Ducha Svatého, který Otcovo vyvolení a Synovo vykoupení činí v historii času účinným a tak nutně neodolatelným pro každého vyvoleného a vykoupeného. Jan 3:6. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. To znamená, my jsme byli znovu zrozeni, nejprve vyhlédnuti, vyvoleni Bohem Otcem, vykoupeni Synem Ježíšem Kristem a narodili jsme se z ducha. To znamená, jsme nové stvoření. Tak jako jsme se narodili z těla a náš duch byl spojen s tělem, tak teď jsme se narodili z ducha a náš duch je spojen s Duchem Božím, s celým trojediným Bohem. Takže v Janovi 3:20 vidíme celou tuto posloupnost, tuto neodolatelnou posloupnost. Jan 13:20. Amen pravím, hovoří Pán Ježíš Kristus. Amen, amen pravím vám, kdo přijímá toho, koho toho? Ducha Božího, koho pošlu, znamená já, Kristus, posílám ducha, koho pošlu a ten, který mě ho přijímá, mne přijímá, to znamená mne, Krista přijímá. A kdo přijímá mne, to znamená Krista, přijímá toho, který mě poslal. No kdo mě poslal? Otec mě poslal. Takže tady vidíte celou tu posloupnost. Otec vyslal syna, syn vyslal ducha, který také z otce vychází. Amen, amen, pravím nám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Tady úplně vidíte, jak ta trojediná součinnost, jedna činnost jedné Boží osoby nemůže existovat bez druhé. Je to součinnost, která je naprosto nedělitelná, která je integrální a totální. Půjdeme na číslo 3, nebo na bod 3. Nové stvoření nemůže odolat, protože je účinně povoláno Bohem. Tak jako jsme nemohli odolat narození fyzickému, tak nemůžeme odolat duchovnímu narození. 3a. Duch svatý završuje součinnost trojediného Boha. Duch svatý je ten, který nám dává znovu zrození. Rozveďme si trochu podrobněji účinné povolání duchem. Každá osoba trojediného Boha, Otec, Syn a Duch svatý, má svůj osobitý úkol v každé oblasti Božího konání. Z písma vyplývá, že každý Otcův záměr je vždy dokonale vykonán Synem a následně Synova práce zprostředkována Duchem Svatým. V Matoušovi nebo v 1. Petrovi 1:2 čteme toto. A byli předem vyhlédnuti od Boha Otce, to znamená, Otec je miloval a vyvolil, byli vyhlédnuti a posvěceni duchem, to znamená, narodili se neodolatelně z ducha, jsou spaseni a věří. To je první vzkříšení. A proč? Aby se poslušně odevzdali. Abychom se poslušně odevzdali, to znamená, tomu nelze odolat. My se poslušně odevzdáváme Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krvi. To znamená, Kristus prolil svoji krev jen za ně. Pokřtil je, ponořil je Duchem Svatým do sebe, do Krista. My jsme Duchem Božím potopeni do Krista. A Kristus je v Otci, Duch Svatý je v nás. Všecko je v jednom. Bůh skutečně je trojediný a jeho práce je taková, že něco plánuje, něco tvoří a něco se zažívá. Otec, Syn a Duch. Všimně si v předešlém verši, v tom, to znamená v 1. Petrovi 1.2, té nadčasové logické posloupnosti. Otec svou církev vyhlédl a vyvolil, Duch Svatý posvětil, to je znovu rodil za tím účelem, aby viděla Krista, aby věřila v dokonale dokonanou oběť jeho krve. To je tak, jak se to stalo. A ta jeho krev nás ospravedlnila a vykoupila ze satanova otroctví hříchu. A protože jsme vykoupeni takovouto cestou, Otec, Syn, Duch, proto jsme neodolatelně, nutně přitahováni ke Kristu a nelze tomu odolat, protože to, co Bůh činí, tomu nelze odolat. To je jeho dekret, to je jeho výnos, to je jeho práce a to, co se mu líbí, to činí a kdo mu může odporovat. Takže toto je v kostce. Neodolatelná milost, účinné povolání duchem, to je boží jednostranné monergické, nebojte se slova monozy, jedno ergo je práce, energetika, to, co máme, jednostranná práce, to je stvoření církve, to je stvoření nového člověka, to je stvoření jeho lidu. A když pracuje Bůh, vždy pracuje v součinnosti podle úřadu své trojjedinosti. Nelze jinak. Ani jedna ze tří osob nemůže stát mimo uskutečnění jakéhokoliv božího záměru. Každá boží osoba vždy dokonale vykoná své poslání. Co se Bohu líbí, to s naprostou důsledností neodolatelně vykoná. Izajáš 46.10 to jasně říká. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím, dvojtečka. Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, to uskutečním. A protože se Bohu líbilo, aby si nás vyvolil, protože se Bohu líbilo, aby nás spasil a protože se Bohu líbilo, aby nás znovu zrodil, to uskutečnil. To uskutečnil. Tak to musí být, tak to platí, i pokud jde o záchranu jeho vyvolených. Teď za B. Neodolatelná milost, účinné povolání je boží stvořitelský počin. To je nové stvoření. To není, že nějak starý člověk se změnil nebo byl přepracován a tak dále. Máme nové srdce. Dobrá novina, evangelium, nemůže zvát a nezve k Bohu spasení ty, kdo jej neslyšeli. V Římanům 2.12 čteme toto. Ti, kteří neměli zákon a řešili, také bez zákona zahynou. Ti, kteří zákon znali a řešili, budou odsouzeni podle zákona. Evangelium zve všechny, kdo jej slyší, aniž by rozlišovalo, kdo patří k vyvoleným a kdo ne. Slibuje spasení každému, kdo se obrátí a uvěří. Toto všeobecné, takzvané vnější povolání evangelia je bez výjimky odmítáno každým přirozeným člověkem. Protože, jak čteme v Římanech 8.7, soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit božímu zákonu. Jestliže nás evangelium zve, každý odolává. Nikdo jej nechce slyšet. Já, vy a tak dále. Nikdo. Protože jsme soustředěni na sebe, příliš se milujeme, naprosto jsme sebestřední a to, co je soustředění na sebe, je Bohu nepřátelské a je to nepřátelské proto, protože se naše sebesoustředění nechce ani nemůže, není schopno podřídit se božímu zákonu. To je naše přirozenost, o tom jsme právě četli hned na počátku. Naproti tomu boží spásná milost, to je účinné vnitřní povolání, tomu vnějšímu odolávají všichni, ale tomu vnitřnímu povolání, to je účinné vnitřní povolání, to je stvořeno Duchem Svatým. A je stvořeno to vnitřní povolání, které je účinné, jen v těch, kdo byli Otcem vyvoleni a Synem vykoupeni. Kdo byli vyvoleni a vykoupeni. Římanům 9.23 říká toto. Stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil ke slávě. Na nás, které povolal nejen ze Židů, ale i z pohanských národů. To znamená, vnějšímu povolání, když slyší přirozený člověk evangelium, tak tomu odolávají všichni. Ale potom jsou ti, kterým Bůh stvořil nové srdce, a ti na už to vnější volání slyší, protože jsou novými lidmi, novým srdcem vidí Krista, to znamená věří v něj. A toto zvláštní vnitřní účinné povolání, to je znovu zrození z Ducha Svatého, nebo také bychom mohli říct, že to je první vzkříšení, duchovní vzkříšení. Spolu s Kristem nás uvedl na nebeská místa, protože tam už máme naše občanství. To je Boží dekret, to je Boží výnos, který je již ve své stvořitelské definici, nebo ze své stvořitelské definice vždy stoprocentně účinný. Není možné, aby Bůh něco vynesl dekretivně a nestalo se to. Proto máme tu naprostou jistotu. Nelze se mu vzepřít, nelze mu odolat. Odmítnout znovu zrození je stejně absurdní, jako odmítnout tělesné narození. Ještě nestvořený člověk a tělesně nebo duchovně nemůže projevovat jakoukoliv vůli být či nebýt. Nelze to. Jenom Bůh svoji stvořitelskou svrchovanou mocí a vůli tvoří jak tělesný život, to znamená spojuje tělo s vnitřním člověkem, tak tvoří duchovní život, to je spojuje vnitřního člověka s Duchem Božím. To je to první vzkříšení, kde jsme, náš duch je spojen s Duchem Božím a tím pádem s celým trojediným Bohem. Neexistující nebo mrtvý nemůže vznášet přání, aby byl či nebyl. Hlína nemůže vyjednávat s hrnčířem, jakou nádobu z ní udělá, jak čteme v Římanu 9, 20 až 21. Aktivní ve stvoření kohokoliv, čehokoliv, kdykoliv, je vždycky výhradně stvořitel, někdy to, co je vyráběno, tvořeno. Opravdové spasení není jakási oprava starého vnitřního člověka. Starý vnitřní člověk je duchovně mrtev, proto musí být nově stvořen z rozpadlého koslivce. Efeským 37:4-6 to jasně říká. Tu mi řekl, prorokuj nad těmi kostmi, řekni jim, slyšte suché kosti Hospodinovo slovo. Toto praví panovník Hospodin těmto kostem. Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. To znamená, dostaneme ducha, duch nás tvoří a oživneme. Život znamená spojení, budeme spojeni skrze ducha do Krista a do Otce. Budeme jedno s Bohem. Dám vám šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin. A tím právě poznáváme, protože jsme stvořeni a vidíme ho a věříme, že on je náš Bůh. Někteří namítají, že Ezechiel zde hovoří o plošném spasení Židů během velikého soužení i nikoliv o církvi. S tím nemůžeme souhlasit. Mějme vždy na paměti, že starý zákon představuje fyzické předobrazy Krista. Nový zákon představuje duchovní skutečnost, to jest Krista samotného. Proto se Ezechiel 37, 4 a 14 stahuje na církev. A ta církev je stvořena samozřejmě jak z Židů, tak z pohanů. V Kristu Ježíši není rozdíl mezi Židem a Řekem a ženou, mužem a bohatým a chudým otrokem a pánem a tak dále. Není naším argumentem Mojžíš. Hospodin Mojžíšovi nabídl spasení pouze pro etnický Izrael pod podmínkou poslušnosti a dodržování jeho smlouvy. Já to ještě zopakuji. Hospodin Mojžíšovi nabídl spasení pro Izrael pod podmínkou poslušnosti a dodržování jeho smlouvy. Exodus 19:5-6 říká toto. Nyní tedy, to říká Židům Izraeli, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, to znamená starou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi, budoucí čas, budete mi královstvím kněžím pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš Mojžíši, k synům Izraele. Tak vidíte, co tady slíbil Izraeli skrze Mojžíše Hospodin. Hospodin zde podmiňuje spasení Izraele poslušností, kterou žádný přirozený člověk není schopen dodržet. Budete-li mě tedy skutečně poslouchat? To nedokáže nikdo, to dokázal jenom Kristus. Nikdo z Židů, ani z pohanů, nikdo z lidí, nemůže stoprocentně poslouchat Boha. Nikdo z nich nemohl a nemůže dodržet smlouvu. Ani jeden. Až na jediného Žida, člověka, Boha, Pána Ježíše Krista. On nepřišel zrušit starou smlouvu, ani zákon, ani proroky, ale naplnit je, jak čteme v Matoušovi 5:17. On jediný ve všem poslechl otce. On je jediný, kdo ve všem poslechl otce a ve všem dodržel zákon. A tak každý znovu zrozený, ať je to Žid nebo pohan nebo Řek, koho Kristus duchem svatým pokřtil, to znamená ponořil do sebe, protože jsme v Kristu, koho duch svatý zapečetil v Kristu, již z hlediska svého bydliště a naše bydliště je Kristus, naše bydliště je nebe, činí pozičně vše, co činí Kristus. To, co dělá Kristus, děláme pozičně, ne vlastní silou, ale skrze Krista. Římanům 6, 5 a 6 říká toto. Jestliže jsme s ním sjednoceni, a teď jsme právě o tom řekli, jak se s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých stání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Už nejsme otroci satana, už nejsme otroci hříchu. Vše, co naplnil Kristus, na tom má pozičně účast každý, kdo v něm duchovně sídlí. Přestože je v těle naprosto neschopen dodržet celý zákon. Já vždycky říkám, to už jste ode mě asi slyšeli stokrát, tu moji známou ilustraci, když to auto uhání 130 km rychlostí, jsme-li v něm, uháníme také. Ačkoliv v těle jsme naprosto neschopni tak rychle utíkat. Takže podmínku, to je naprostou poslušnost, kterou uložil Hospodin Židům, potažmu celému Božímu Izraeli, jak čteme v Galackých 6.15, celému společenství Izraele z Židů a pohanů, Efeských 2.12, splnil jediný člověk, Bůh Ježíš Kristus. Proto dnes může Bůh kvůli Kristovu skutku, nikoli kvůli našim skutkům prohlásit, ne, že budete, ale že už jste královské kněžstvo. Ezechiel 37.4.14 se tedy v skutku vztahuje na celou církev, na celý Boží Izrael, protože v 1. Petrovi 2.9 už je naplněno v církvi ze Židů a z pohanů to, co Hospodin slíbil Mojžíšovi. 1. Petr 2.9, teď to uvidíte, budete mi a teď už jsme. Budoucnost to byla v minulosti, v přítomnosti je to přítomnost. Vy, všichni, kdo jste v Kristu, Židé, pohané, každý, celý Boží Izrael. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy satana do svého podivuného světla, to znamená do Krista. To, co bylo slíbeno, nemohl nikdo naplnit. Žid, ani pohan, nikdo, jedině Kristus. A protože jsme pozičně v Kristu, tak celá tento slib ze starého zákona Mojžíšovi je dnes již zkušeností. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležejícímu Bohu. Opravdu, starý zákon je o Kristu a nový zákon je Kristus. To jsou obrazy Krista, fyzické obrazy Krista, kdežto teď už je to duchovní skutečnost. Bez znovuzrození, bez nového stvoření nemůže nikdo spatřit Boží království. Jan 3.3. Pavel v podstatě sdělil korinským křesťanům totéž. On jim řekl toto. 2. Korinských 5.17.18. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Teď to závěrek dáme. Bůh stvořil propojení mezi lidským duchem a duchem svatým. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. To všecko je z Boha. Bůh je alfa a omega. Kdybychom rozuměli jenom tomuhle jednomu verši, že on je počátek a konec, že Bůh je alfa a omega, tak bychom ani vlastně skrze toto nemuseli chodit. Já to tak trošku přeháním, ale v podstatě je to tak. On je ve všem a všecko, co se děje, je jeho dopuštění. Bůh vyhlašuje svůj absolutně svrchovanou dekretivní vůli, svůj bezpodmínečný výnos, že on sám svému lidu, který si na věčnosti zamiloval spásnou láskou, dá nové srdce, odstraní mu srdce z kamene, vloží do něj nové srdce z masa. Ezechiel 36.26. Jeho lid je Boží neodolatelnou milostí, jeho účinným povoláním, účinným 100% dokonalým a dokonaným povoláním nově stvořen. Bůh si stvořil pro sebe a svou slávu urozený, královský, kněžský, svatý národ, vlastněný, adoptovaný, osvojený Bohem, takový, který byl Kristovou krví vykoupen a vytržen ze satanovy tmy do života, do podivuhodného Kristova světla, aby hlásal mocné skutky spasení. Jak je to psáno v 1. Petrovi 2.9. Ostatně již starozákonní Izajáš prorokoval Boží neodolatelnou milost jako stvořitelský počin. Podívejme se na Izajáše 43.21. To není žádná novinka. Teď říká Izajáš, nebo mluví Izajáš. Lid, jejž jsem vytvořil, já dávám do závorky v Kristu, lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. To znamená, my, ten lid, který si stvořil, tak ten bude vyprávět o božích chválihodných činech. Židé neevangelizovali. Evangelizuje až církev. Takže lid, starý zákon, Izajáš to jasně prorokoval, že Bůh stvoří lid, který bude vyprávět o jeho chválihodných činech. Půjdeme na takovou typickou záležitost, na to neodolatelné omilostnění, účinné povolání. Podívejme se na apoštola Pavla. Ten mě fascinuje, nejenom, že se jmenuju Pavel, za to nemůžu, ale prostě fascinuje jeho spasení. Já jsem přesvědčen, každý z nás, já, vy, každý z nás jsme byli spaseně podobně. Nebylo to tak dramatické, ale já myslím, že to je úplně naprosto ze stejného důvodu, protože si nás Bůh zamiloval a v jednom okamžiku v našem životě nás zastavil, dal nám nové srdce a najednou jsme viděli Krista, najednou jsme slyšeli evangelium, najednou nám to bylo jasné a našim příbuzným ne. Jak to? Takže způsob, jakým Bůh duchovně znovu stvořil hříšného Saula z Tarsu, satanova otroka, aby přebýval v Kristu, můžeme vztáhnout na každou zaslíbenou, vyvolenou duši. Saul Krista nehledal. Saul Krista nehledal, nikdo z nás nehledal Krista. Netoužil po něm, nikdo z nás netoužil po něm. Naopak jej pronásledoval, každý z nás jej pronásledoval. Byl na cestě do Damašku, aby vyhladil ty, kteří již uvěřili. A Krista následovali. Šel pronásledovat křesťany. Bez jakéhokoliv varování světlo a hlas z nebe zasáhli do Saulova života. Ve Skutcích 9.1 až 22, to si číst nebudeme, ale to si můžete přečíst. Saul byl ohromen, oslepen, přemožen a vyděšen. Nikdo z těch, kdo ho doprovázeli, nebyli schopni slova. Boží odvěké ustanovení, boží dekret, neodolatelná boží milost povolali Pavla se 100% účinností, naprosto a jistě se 100% účinností jej povolali, aby kázal Kristův kříž pohanům. A v Galackých 1.15.16 dočteme toto. Když se však Bohu, který mě oddělil, Bůh jej oddělil, již v lůnu mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo zjevit svého syna ve mně, aby ho kázal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tělem a krví. To je úžasný verš. Bohu se zalíbilo, aby si Pavla oddělil. On si ho oddělil už na věčnosti. Pavel tady říká už v životě své matky. On si Pavla zamiloval svou nepodmíněnou spásnou láskou. A určilo k tomu, aby kázal mezi pohany. Tak Pavel se neporadil s tělem a s krví. Jinými slovy, nezačal to tělesně analyzovat, protože kdyby to začal tělesně analyzovat, tak by vlastně nikam nedospěl. Prostě nezačal dumat za to rozhodnutí zváží nebo nezváží a potom posledně zdali to přijme nebo to odmítne a tak dále podle své vole, protože tehdy měl ještě své voli, v žádném případě. Přitažení bylo okamžité a jasné v jednom okamžiku. Někdy to nemusíme tak cítit jako Pavel, ale v žádném případě jsme se neporadili, zda to chceme nebo nechceme. Najednou jsme viděli. Najednou nám to bylo jasné. A jak znovu říkám, proč třeba našim příbuzným ne? Ne. Bůh si vyvolil Pavla k předem danému účelu. Já naprosto věřím, že každý z vás máte svůj úkol podle účelu Boha. V každém případě. Stejně odděluje nás, každého ze svého zaslíbeného lidu. Již v lůně matky jsme také odděleni. a podle svého, jeho božího svrchovaného předsevzetí konáme to, k čemu jsme byli určeni. Tak si přece stvořil třeba Marii. Jak k tomu Marie přišla, že byla matkou Ježíše Krista, teda jako ne Boha, ale člověka, a třeba tahle žena, tam ta žena ne. Ta byla k tomu jasně určena. Tak to Bůh tvoří. V Jeremiášově 1.5 čteme. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Miloval jsem tě spásnou láskou. To je v závorkách, to tam není. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Představte si, že to bylo totéž s náma. Na věčnosti nás znal. Dal nám Kristu, aby nás vysvobodil. A najednou Duch Boží nás k tomu všemu přivádí, abychom tomu rozuměli. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Vy jste taky znovu stvořeni. Já jsem znovu stvořen. A jsme ti, kteří hlásáme mocné činy Boha Ježíše Krista, který nás stvořil a skrze Ducha Božího, protože si nás vyvolil a Ježíš Kristus za nás zaplatil. Každá vyvolená zaslíbená duše byla od věků před založením vesmíru obdarována Bohem neodolatelnou milostí, to znamená spasením a vírou, účinným povoláním Duchem Svatým, nikoliv podle předsevzetí své hříšné vůle, totiž své vole, ale podle předsevzetí svaté, svrchované Boží vůle. 2. Timoteovi 1.9 říká toto. On nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. To jsou verše, které nás takhle stvrkávají, které nás pokorní do atomové velikosti. Znovu a znovu vidíme, že pouze svrchovaný Bůh na věčnosti rozhoduje, nad kým se smiluje a slituje. Přečtěte si Exodus 33, 19. Muži chtěl, aby prostě viděl jeho milost a on řekl, veškerá dobrota přejde přede mnou, smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji, nad kým se slituji. Koho miluje odvěkou spásnou láskou, koho miluje odvěkou spásnou láskou a koho pomíjí, to je Boží svrchovaný počin. To, že se Saul stal apoštolem Pavlem, nebyla Pavlova volba, ale Boží volba. To je Boží neodolatelné omilostnění, účinné povolání Bohem. Totéž platí o vás a o mě. Nikdo si nezvolil, do jakého národa nebo rodiny se narodí. Zda bude muž nebo žena. Zvolili jste, že budete Češi. Do jakého věku, myslím, historického, do jakého historického kontextu se člověk narodí. Jak se dožiju, jak budu vypadat, jestli budu zdravý, nemocný, nebo jakkoliv. Nikdo z nás si to nemůže svolit. Stejně tak si nikdo nezvolil, aby se nevychloubal. Zda se znovu narodí, zda bude patřit k vyvolenému, urozenému, královskému kněžstvu a tak dále. Duchovní znovuzrození, znovunarození nepochází ze zotročené vůle člověka. A to vidíme třeba na archetypu na Izmaelovi. Izmael taky prostě byl prvorozený a nebyl ten, který byl vyvolený. Ale bylo to všecko založeno na svrchované, svobodné vůle Boží. A to vidíme třeba na Izákovi. Kdyby záleželo na člověku, kdyby se člověk radil se svým tělem a krví, jak naložit s Kristovým křížem, nenašel by se na světě ani jeden, kdo by šel Boží cestou, každý by šel bludnou cestou. Otec nenechal jít na kříž svého syna, aby ho v uvozovkách předhodil hříšnému člověku a člověk si s ním se svojí své volí dělal, co chce. Tak já ho přijmu, já ho nepřijmu, ale to je nesmysl a tak dále. Bůh poslal svého syna na kříž proto, aby spasil ty, kteří jsou jeho, aby přirozený člověk si s ním nemohl dělat, co chtěl. V žádném případě. Ježíš Kristus nebyl předhozen lidstvu. Ježíš Kristus byl dán jeho vyvoleným. Půjdeme na D. Nejen duchovní, ale i tělesné zmrtvýchvstání je neodolatelné. Jeden z nejvýstižnějších předobrazů, který poukazuje na neodolatelnou milost, na účinné povolání duchem, je tělesné obživení Lazarova mrtvého těla. Lazar nemohl svému tělesnému obživení ani vzdorovat, ani jej nemohl volit, byl totiž mrtvý. Když se podíváme na ten verš, to je Lukáš 16:27-31, tak tam čteme toto. Ježíš znovu rozhodlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu. Vždyť je to čtvrtý den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohledl vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem. Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázaný ruce i nohy a tvář měl zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho, ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Do závorky dávám, svévolníci neuvěří, i kdyby byli svědky z mrtvých stání. Vidíte, že tam byli lidi, kteří viděli, že čtyřdenní mrtvolu vzkřísil a neuvěřili, šli oznámili, co učinil. Někteří uvěřili, jiní ne. Lazarovo tělo leželo v hrobě a jediné, co se nad ním snášelo, byl zápach, protože už byl v rozkladu. Duchovním rozkladem zapáchá každý přirozený člověk. A jen Boží nadpřirozený zásah mohl tuto beznadějnou situaci změnit. Teprve když Lazar ožil, začal projevovat známky z života. Začal slyšet, vidět, mohl vykročit. Byl Lazar tělesně obživen proti své vůli? Mohl se mrtvý Lazar vzpírat a odolávat Božímu tvořivému oživovacímu počinu, když žádnou aktivní vůli jako mrtvola neměl? Protestuje snad novorozeně, že se narodilo proti své vůli, že se ho nikdo předtím neptal? Jistě, že ne. Je životaschopné, má vrozenou Bohem stvořenou vůli žít. A obnovuje to i znovu zrozením z ducha. Tak jako nikdo nemůže vzdorovat, odolávat svému početí a tělesnému narození, tak se nikdo nemůže vzepřít, odolávat svému duchovnímu narození. Duchovní novorozenec je obdarován Bohem stvořenou skutečnou svobodnou vůli, která již prahne po Kristu. V Galatských 4:30-31 čteme toto. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně, to jest Izmael, Hagar, nebude dědicem spolu se synem svobodné, to znamená Izáčin Sára. Izák Sáry, tak. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, to znamená Satana, nýbrž ženy svobodné, to znamená Boha. Tam je to v celém jasně napsáno. Písmo říká, vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. A žena svobodná je Sára, a žena otrokyně je Hagar. A její syn není dědicem. Duchovně vzkříšený člověk projevuje duchovní činorodost skrze víru. Skrze duchovní zrak a sluch, to znamená skrze víru, následuje svého pastýře. Poslouchá jej a koná jeho vůli. A to už je synergie, to je asymetrická spolupráce, protože on nás vybízí k něčemu, abychom dělali, abychom konali dobré skutky, ale které nám on připravil. Takže obojí, jak tělesné narození, tak duchovní znovuzrození, je Boží stvoření nového člověka. Je to jedinečný, monergický, tvořivý projev Boží svrchované dekretivní vůle v posvěcování. A teď, abychom mě to trošičku možná zlehčili, ale prostě uklidnili, podívejme se na to, že Kristus je neodolatelný ženich, protože my jsme nevěsta jako církev a my budeme sedět na svadební hostině jako nevěsta. On je skutečně neodolatelný ženich. Kristus je neodolatelný ženich své nevěsty, svého vyvoleného lidu, své církve, své eklézie, kterou si povolal, ta, kterou si zavolal. Jeho dokonalost spočívá v neodolatelnosti. Takový ženich nemůže dostat košem. Kdyby jeho vykoupená nevěsta nemilovala, jeho lid nebyl věrný, stal by se jen zhrzeným nápadníkem, přestal by být Bohem. Jinými slovy, dokonalost ženicha se projevuje v tom, že nemůže dostat košem. A my mu košem dát nemůžeme, protože on si nás stvořil pro sebe jako jeho nevěstu. Trochu odbočení, úplně trošičku teď odbočím úplně nikam. Odkud asi pohané celého světa čerpali svoje pohádky, pověsti a ságy? Alegorický až apokalyptický jazyk pověstí pohádek pohanů má často svůj původ ve zdeformované pravdě. Všichni jsme totiž byli rozptýleni z Bábelu, kde bylo zmatení jazyků. Byli jsme rozptýleni z toho zmatku. A se zatajeným dechem jsem jako dítě poslouchal obměny stále stejného příběhu. Jak princ vysvobodil svoji milovanou princeznu z vězení sedmihlavého draka, o sedmihlavém draku čteme i ve zjevení, kde byla uvězněna, kde byla zbavena svobody. Princ ji vybojoval a vysvobodil pro sebe, aby se s ní mohl těšit, jako se těší ženich z milované nevěsty, aby jej ona věrně milovala a stála při něm, a jestli neumřeli, žijí podnes. Podobnost pohanských ság s božím zjevením není jistě náhodná. Pán Ježíš Kristus je ten princ a král, bohatýr ženich, který za svoji nevěstu církev bojoval a přemohl sedmihlavého draha toho zlého satana a ďábla, jak o něm čteme ve zjevení 12.3. Vyloupil jeho dračí sluji, doslovně to víme z Matouše 12.29, Izajáše 49.24-25. Uloupil mu a osvobodil svoji nevěstu, svoji církev. Vykoupil si svůj lid pro sebe drsným bojem na kříži. Drsným bojem na kříži. Matouš 12.29 říká toto. Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespouvá, pak teprve vyloupí jeho dům. My jsme Kristův lup, který vytáhl ze satanovy sluje. Nebo Izajáš 49:24-25. Úžasné. Lze vzít bohatýru to, co pobral? Může uniknout zajatý lid spravedlivého. Zajatý lid spravedlivého. To znamená už vyvolení na věčnosti. Takže satan má zajatý lid, který patří Bohu. Ale Hospodin praví toto. I bohatýru je možno vzít zajatce, co pobral ukrutník. Může uniknout. Já s tvými odpůrci povedu spor. Já spásu dám tvým synům. Izajáš 49:24-25. A nebo Zachariáš 3:2. Kristus vyrval svůj lid ze satanových spáhů jako oharek z ohně. Tam jsme byli v ohni všichni. Hospodin však satanovi řekl, Hospodin ti dává důdku, satane. Důdku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně? Kristův kříž nebyl nějaký směný obchod se satanem, jako já ti dám tohle, ty mi dáš tohle a tak nějak se dohodneme, v žádném případě. Byla to záchranná bojová akce, jako když hasiči vyvlékají z hořícího domu bezvládná, bezvědomá těla lidí otráveným oxidem uhelnatým. Takový člověk je plně v rukách zachránce, pouze a jenom. Nemůže za zachráncem ani spolupracovat, nemůže se mu ani vzepřít. A to je ta neodolatelná milost. To je účinné povolání Bohem. Teprve na čerstvém duchu, až byl vynesen z hořícího ohně, zachráněný procitá, vidí a slyší svého zachránce, spoléhá na něj, začne jej milovat, jak jen může, to je z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou cílou a celou svou myslí. Miluje ho, protože... Proč ho miluje? Z lásky. Protože v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Proto jej milujeme, protože on nás miloval. Nejprve vytáhl z toho ohně a jsme jeho. A to To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Amen.